Zazo Tadejem. Ġrajiet Don Bosco u l-oratorju tiegħu Tawdex. Nsellem l-semija tagħna u nilqakom għal-sensila ġdida ta' programmi bl-isem ta' Żagħżugħ Tadejjem ġrajiet Don Bosco u l-oratorju tiegħu Tawdex. Jiena Fadel Elfin nistedinkom biex f'dan il-programm u f'din is-sensiela nerġgħu nġibu qudiem għajnejna momenti mill-ħajja ta' San Juan Bosco, il-qaddis patrun ta' żgħażagħ ta' tfal tal-edukaturi, kif ukoll ta' il-ġrajiet tifkira tal-ġrajiet ta' l-ewwel oratorju Tawdex. L-ewwel ta' April tas-sena 1934 ħadd il-8, San Juan Bosco kien dikjarat uffiċjalment qaddis waqt ċerimonja tal-kanonizzazzjoni fi Pjazza San Pietru Ruma. Fl-istess ħin u fl-istess jum infetaħ uffiċjalment għall-ewwel darba l-ewwel oratorju Don Bosco ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Dan il-programm huwa xhieda ta' l-imħabba ta' l-awċin lejn San Juan Bosco u l-oratorju tiegħu. Parti tal-programm tagħna Żagħżugħ Tadejjem sinsemmulkom silta mill-ħajja ta' Don Bosco, silta bbażata fuq l-istess kitbiet tiegħu, il-memorji tiegħu. X'kien il-bidu ta' dak kollu li għamel u wettaq f'ħajtu u wara mewtu Don Bosco? Il-bidu ta' kollox kienet ħolma, meta kien għadu tfajjel żgħir. Nisimgħu r-rakkont ta' din il-ħolma minn Anna Ellis.
Meta kelli 9 snin, darba ħlom tħolma li baqgħet impressjonata f'moħħi għall-omri kollu. Mela f'din il-ħolma sibt ruħi f'bitħa kbira ħafna ma' ġenb it-tartana, fejn kien hemm iġburin ruxma ta' tfal jilagħbu, biċċa jiddieħku u biċċa jilagħbu, u mhux ftit kienu wkoll dawk li jidhru. Meta smajt dak id-da, jiena qbiż ġo nofshom u għamilt ħilti bil-kliem u anke bil-ponnijiet biex insikkithom. Dak il-ħin der quddiemi raġel li jġiblek suġġezzjoni li jibes ta' sinjur b'mantell abjad li kien jattilu persuntu kollha. Wiċċu però kien jiddi li jiena ma stajtx nissapport inħares lejh. Sejjaħ li bismi u kmandani noqgħod jiena bħala l-kap ta' dawk it-tfal kollha u żiet iwissini. Mhux biswat, iżda bil-ħlewwa u bl-imħabba trid tirbaħ lejk lil dawk ħbiebek? Isa mela. Ibda malajr għallimhom dwar il-kruwa ta' dnub u s-siwi tal-virtu. Imrijex u imbeżza, weġibtu li jien kont tifel f'ajjar u injorant li ma konċ kapaċi nagħlem id-dottrina lil dawk it-tfal. F'dak il-ħin it-tfal waqfu mill-ġliet, mill-istorbju u mid-da, u bdew jirsqu kollha madwar dak is-sinju li kien qed ikellimni. Qisni bla ma kont nafx qed ngħid. Min inti, staqsejtu, li tridni nagħmel din il-ħaġa impossibbli? Sewwa sew għax din il-ħaġa tidirlek impossibbli, inti għandek tagħmilha possibbli permezz tal-ubbidjenza u billi takkwista dak l-erf li għandek bżonn. U kif nibda nagħmel biex nakkwista dan l-erf? Ommi ma tistax tħallas li l-iskola? Nagħtik jiena waħda għalliema li fl-iskola tagħha inti tista' ssir għaref u li mingħajrha kull erf tad-dinja mhux ħlief bluha. Imma inti min int li qed tkellimni b'dan il-mod? Jiena l-iben ta' dik li jommok għalmitek issejħilha tliet darbiet kuljum. Ħares, ommi dejjem tgħidli biex ma nagħmilix ma' dawk li ma nkunx naf min huma, għalhekk għidli x'ismek. Ismi saqsih lill-ommi. U jgħidli hekk, il-maħt ma' ġembu marra ta' dera ma' jistuża, imlibsa b'mant jiddi minn kull naħa, donnu minn suġ bil-kwiekeb l-aktar li jleqgħu. Hija dlonk intebħet li jien kont qed nitħawwad fid-domandi u r-risposti tiegħi, u għalhekk sejħet li ħdejha u ħaditli bih lewwa kbira qidi f'idejha. Ħares qaltli. Ħarist madwari u dlonk inbaħt li dawk it-tfal kollha qiebu u flokom kien hemm tajja ta' gidien, klieb, tates, orsijiet u ħafna annimali oħrajn. Dan hu l-qasam ta' xogħolok, qaltli. Hawn qatt trid taħdem. Fittex li tkun dejjem umli, ta' kuraġġ u ta' saħħa. U dak li issa qed tara jsir minn dawn l-annimali, inti għad trid tagħmlu fuq uliedi. Dawwart allura mill-ġdid għajnejja u hekk hu li minflok dawk l-annimali ta' qabel sibt ruħi mdawwar b'tant ħrief ħelwin illi jaqbżu u jgħidu ferriħa bdew iduru ma' dawk is-sinjur u s-sinjura u bħal jifirħu bihom. Dak il-ħin dejjem fil-ħolm infexxejt nikbi u tlabt lil dik is-sinjura biex tkellimni b'mod iżjed ċar għaliex jien ma stajtx nifhem x'ridha tfisser. Allura hija qiedtli qiegħda fuq rasi u qaltli: meta jasal il-waqt kollox għad tifhem. Meta qaltli hekk smajt bħal ħoss u stembaħt u ma rajt xejn iżjed quddiemi. Qajt imħawwad mhux ftit. Donni bdejt inħoss idejja juġowni bil-ponnijiet li kont tajt fil-ħolma u li wiċċi kien qed juġani bil-ponnijiet li qlajt. U fuq kollox dak is-sinjur li kont rajt u dik is-sinjura u dak il-kliem li kont qed u smajt fil-ħolma tant impressjonawni li għall-bqija tal-lejl mar nexxilix nagħlaq għajn m'għajn. Filgħodu rrakkuntajt dik il-ħolma l-ewwel lill-ħuti li qabdu jitku biha imbagħad ukoll lill-ommi u lin-nanna. Kulħadd beda jfisser il-ħolma kif jidirlu hu. Hija Giuseppe qalli: "Inta tissirraj tal-mos u n-naċ u tabejjem oħra." Ommi qalet: "Min jafaċ issir qassis?" Hija Nino qabeż qal xogħod xogħod: "Jew kap ta' xi ħallelin." Imma n-nanna li kienet taf dottrina daqs qassis, avolja ma kienx taf tikteb isimha, qatet is-sentenza malajr billi qalet: "M'għandniex nagħtu każ tal-ħolm." Tossew weġibta jien, imma b'dana kollu qatt mar nexxieli nħassar dik il-ħolma mill-menti tiegħi. Dik il-ħolma sa minn dak iż-żmien imliet ras it-tfajjel Giovanni Bosco kienet il-bidu ta' qdusitu.
Silta mużikali fil-programm tagħna żagħżugħ ta' dejjem relatata ma' l-ġrajja ta' Don Bosco. Mir-rokopera Awċija, il-rokopera Ġwannino li t-tellet tal-ewwel darba fl-oratorju Don Bosco t'Għawdex fl-1985, se nisemgħu Ejjew fil-Pjazza Morru.
Ta' raw li ċkejt il-mosko, jgħamil konferħani. Għat fajjel vista l-ħagġel, saħħar li l-kulħan
Mux tabxen jinġabru bekki ħafna nis kul nar taħan
Ejjaw fil-pjazza morru Ejjaw min kull imkien Twannin u tfajet kejken Niferraħna l-kol timkien Ejħattu sija bekki Toħorġu skur reni Taraw riċ kejken bosko Tikamilkom ferħani
Lejtali jantek diploma Mil-ħjar post lim-arbi
Messek tejdi l-ħjar biħel Mitfall kolla ta' durin
Ejjaw fil-pjazza morru Ejjaw min kull imkien Twannin u tfajet kejken
Kemm l-oratorju Don Bosco fetaħ l-ewwel darba f'Għawdex fl-ewwel ta' April ta' sena 1934 l-istorja ta' l-oratorju tmur anki iktar lura minn hekk. Fil-fatt illum fl-ewwel programm li għandna f'din is-sensiela flimkien mal-ħbib tagħna Gianino Cremona Anton Mizzi u Anton Xikluna se mmorru lura anke qabel minn żmien il-paġġi ta' Savina.
Fl-aħħar tas-seklu 19 l-ispirtu ta' Don Bosco kien ġa beda jinħass ġewwa Għawdex. Il-Bulottino Salesiano li kien u għadu il-kelma ta' Don Bosco kien ġa beda jiġri fl-idejn xi saċerdoti għawċin u xi rajċin. Fost dan prinċipalment insibu lill-Monsinjur Paolo Cauchi li dak iż-żmien saċerdot u mbagħad wara sar arċidjaknu. Jieħu ħsieb il-Knisja Savina. Kien imħeġġeġ ħafna fuq Don Bosco. Jingħad li qabel dan iż-żmien meta Don Bosco kien għadu ħaj xi individwu għawċi kien ukoll kiteb lil Don Bosco innifsu biex jibgħaġġu gżiritna lill-uliedu s-Sależjani. Mons Paolo Cauchi kien jieħu ħsieb l-għagda tal-paġġi, tal-sagrament, li kien joħoddom f'xi funzjonijiet u porċessjonijiet fil-Belt Victoria. Mons Cauchi kien fada f'idejn Don Pal Mikallef dina l-għagda tal-paġġi, li dan aċċetta bil-qalb. Don Pal Mikallef ħa f'idejh bħeġġa kbira t-mexxija tal-paġġi u beda jorganizza quddiesa kull nhar ta' ħadd għatfall, sapruhum dawar bitfall u għaktar ġieħ il-kuraċ biex jibda il-għal il-dawn it-tfall f'xi postijiet fejn seta iktar ikun ħdejhom u jgħallimhom is-sistema ta' Don Bosco kif fil-fatt għamel. Iltaqa' ma' Don Giuseppe Spiteri u aħna konna najdulu dun Giuseppe il-Malti, għax kien Malti, minna xar, dun Paw Sinka kien felaħ biex isib post fejn jinkali l-dawn it-tfal u jgħallimhom is-sistema ta' Don Bosco.
Grazzi Anton Mizzi. Ma nafx Giannino t-tifkirit tijak insomma tal-bidunet qabel ma nfetaħ l-ewwel oratorju fil-fatt.
Dana illi għadkom kien smajtu li qal ħabib tija Anton Mizzi u anki għaw magħna Toni Xikluna aħna t-tlieta nistgħu ngħidu li hija x'neħ flimkien. Il għaliex aħna konna tfal xortina tajba dawk iż-żminijiet illi biex ngħidlek konna l-pjunieri fid-dar ta' Don Bosco. U nista' ngħid li Don Paul bħal Don Bosco ġabarna mit-triq, mhux fis-sens illi kif Don Bosco ġabar tfal ta' Turin mit-triq, għax it-tfal ta' Turin kienu verament tfal ta' triq. Imma aħna grazzjat Alla konna kollha mrobbijin ġo familji tajbejn, jieqdu ħsibna, imma madankollu jekk aħna ridna nilagħbu l-ballum biċċa ballun ta' ċarruta, konna nħorġu fit-triq. Jekk ridna nilagħbu l-ġakkijiet jew ta' mistoħbija kif konna l-lob ta' dawk iż-żminijiet konna nħorġu fit-triq. Imma Don Paul sabilna dar. Don Paul kif qal Toni beda bit-tfal il-paġġi ta' Savina li kan iftakara tajjeb jien, għax jiena nista' ngħid illi twelidt mal-oratorju, għexht mal-oratorju, gbert mal-oratorju u xjaħt mal-oratorju. Għas għadna sa' ġurnata tal-lum nafrekwentaw l-oratorju. Eħe, jiena kont wieħed minn dawk il-paġġi. U niftakarni sewwa bil-faxxa ħamra nieħdu sem kif qalu fil-porċissjonijiet, per eżempju fil-porċissjonijiet ta' San Giorgio li kienet taħroġ fil-Kuranturi, konna nieħdu sem. U anki funzjonijiet oħra. Imbagħad inġbarna wkoll meta Don Paul sab l-ewwel dar tal-oratorju li kienet fi strada Karità bidha jiġborna fija. Dina, u lillommi konna ngħidu l-aħna konna tlieta ħwa jiena ħija Giuseppe u Kikku. Ma sejru l-oratorju, ma sejru l-oratorju, u dilkom l-oratorju jaqqas biss konna nafu xit fisser. Ma konna smajnija qatt. Imma Don Paul kien jaf xit fisser, il-għaxġ Don Paul kien jaqran dwar il-ħajja ta' Don Bosco, dwar il-sistema ta' Don Bosco, u kien jaf sewa xi ġifieri oratorju, u għalhekk għala ħass il-bżonn illi jgħata ħajtu għal din is-sistema. Jiena naħseb li Don Paul il Don Bosco kienu ħobbu ħafna u m'hemm l-ebda dubju u l-ħolma tiegħu dejjem kienet waħda illi isib iġib fostna is-Sależjani kif quddiem nitkellmu fuq aktar il quddiem fil-programmi oħra. Imma narġa' ngħid li qed qabel aħna konna tfal minn tal-ewwel illi bdejna nifrekwantaw l-oratorju ta' Don Paul, għax dak iż-żmien hekk konna ngħidulu l-oratorju ta' Don Paul, u nista' ngħid jiena u anke sħabi illi Don Paul laqana ma' dan il-qaddis ta' tfal. Don Paul semminna l-ewwel darba qatt ma konna smajna b'Don Bosco dak iż-żminijiet. Imma meta bdejna nisimgħu dawk l-istejjer tiegħu u l-avventuri tiegħu għax Don Bosco kien saċerdot anke minn meta kien tifel tal-avventura. Il-ħajja tiegħu kienet avventura waħedha, ħafna prasparu u l-ħajja tiegħu wiesa biha. U aħna konna noxew nisimgħu dawk l-istejjer fuq dan il-qaddis, fuq dan it-tifel, meta kien għadu tifel, jagħmel il-ġennastika u dan ħadd tfal li konna. Aħna konna ġifieri anke kellu tiftakru xi film strips kien jgħidilhom intom, dak xejn ta' projector primittiv ħafna. U kien għamlinna l-istampan fl-oratorju u aħna qatt rajna television, qatt ma konna rajna xejn, da qatt nitkellmu minn 70 sanilu. Aħna illi l-ħajja kienet totalment m'għandax taqsam xejn ma tal-lum. Ġifieri ma konna qatt rajna film aħna jew rajna talkies, jew rajna stampa fuq screen, għalhekk konna nibqgħu mistaġbin. Don Paul dak iż-żmien kien jagħmel il-mirakli biex ngħid hekk. Mill-affarijiet li kellu.
ħandur fuq Anton Xekluna. Ton, għedin nitkellmu fuq il-bidunet tal-oratorju, semmejna l-paġġi ta' Savina. Fil-fatt, qabel ma nfetaħ l-ewwel oratorju, jew anke naħseb anki forsi fl-ewwel żmien, kienet issir pereżempju xi quddiesa jidhirli San Ġagbu nhar ta' ħadd, tiftakara?
Dik il-quddiesa ta' San Ġagbu bdiet issir minn dawn iż-żminijiet li qegħdin isemmu sew Toni u kemm
ġanel. Qabel ma fetaħ?
Qabel ma fetaħ l-oratorju. Qabel ma fetaħ l-oratorju u kien jiġi joħdu ħsiebna
s-seminaristej
biex jżommu d-disċiplina u x'in nispiċċaw kienu jagħtuna xi santa. Bikul wieħed u anki nimmarkaw ċertu tessera biex ikun jafu min huma dawk it-tfal li ġew nar il-ħadd fil-ħadd għax nar ta' ħadd kienet issir dejjem.
Nar ta' ħadd fit-tminja.
Fit-tminja biex ikun jaf huma jkellhom l-attendenza ta' dawk it-tfal li ġew kien iżommu ċertu disċiplina bħal dejn ukoll. U dumpaw niftakru jgħid illi tant kien hawn bruda fit-tagħlim tad-dutrina. Illi ġie li nkunu għaw San Giorgio iżjed katakistej milli konna nkunu studenti li jridu jitalmu.
Iġveri, id-dottrina Don Paul anka qabel ma fetaħ l-oratorju, il-paġġe kien barra l-qoddisa tal-ħadd kien jagħmilkom id-dottrina jew.
Le, jien qed ngħid iżjed żmien qabel. Iżjed żmien qabel kien għamel ħabib ħafna beda kelli skola Madonna l-Wiċmizzi. Kienu l-seminarju it-tnejn. Imbagħad darba Don Paul stieden il-Dunna l-Wejġ biex imur għandu d-dar. U hemmhekk baqa' mistaġeb Dunna l-Wejġ x'ħirra ritrat kbir ta' San Juan Bosco fid-dar ta' Don Paul. U dakinhar f'għawdi x'ħadd ma kien jaf minnu dan Don Bosco.
Kien għadu qassar għaddej.
Ja qassar qed kien għadu beatu. U ħadd ma kien ħadd ma qatt mama kien jaf fuq Don Bosco. Imbagħad Don Paul tant ħeġġieġ. Mill-klim li kien jgħidlu Dunna l-Wejġ, għax meta saru qassisejn, Dunna l-Wejġ sar qassis sal-iżjan. U għu baqa hawnhekk San Giorgio bħala sagristan prim. Imbagħad ġara illi f'dan l-intervall huma tkellmu bejnietom illi jiftħu oratorju, illi jagħmlu kif se jagħmlu oratorju biex jiġbru tfal. Imbagħad kien hemm tissieħeb ma' dan li qal Toni Dun Giuseppe Spiteri. Il-Malti kif qalew kien minna x-xar. U dam 136 għax imbagħad saħtu batita ta' Dun Giuseppe Spiteri u għu warrab minn nofs.
Jiena niftakarni li Dun Giuseppe Spiteri kien joqgħod bid-dar fit-fras it-tala tal-katedrali. U għu waħtu. U ta' tfal żgħar li konna, niftakarni fid-dar tiegħu qegħdin nippruvaw. Il-ħwejjeġ konna nilbsu ta' Anġli, konna ħanamlu xi ħaġa.
Domenico Savio.
Domenico Savio.
Il-teatr li sar.
Kien kellna l-ġwienaħ kien sbieħ kienu tal-magħmul imma l-karta pesta u biċċan jagħmu wara u jidħlu. Dina ħaġa
ċarta.
Dana ġifieri minn dak iż-żmien aħna bħala tfal konna nieħdu parti. Kienu jgħalmuna nieħdu parti biex nitilgħu fuq il-palk l-ewwel darba.
Nixtieq nagħmel aċċenn li qal Toni meta Don Paul kien is-seminarju. Dak hemmhekk forma ħafna ruħu kien għadu ma' qaddis iltaqa' ma' Dunna l-Wejġ. U Dunna l-Wejġ billi kellu kuntatti ma' Saliżjana jkun jirċievi l-bulettina Saliżjana u ħafna kidba fuq Don Bosco, dan kien inewwilhom lew. U dan Don Paul kien jaqrahom. U kien jinżlu l-għasem ta' t-tari, minn hemm bida jifforma ruħu. Fuq Don Bosco, Don Paul.
Fil-fatt, Dunna l-Wejġ għalkemm huwa Saliżjan, sar Saliżjan, imma fil-bidu kien
għadu qassejs. Qaddis imbagħad ma' Saliżjan. Qabatu telek minn għal-qas qalli l-iskof. Dikinhar ta' mar r-ranġa kollox u dan. Kien hemm gonzi iskof dikinhar. Imma telek u mar Palermo u baqa' hemmhekk. Imma infatti kien anke taħ il-ħajja ta' Don Bosco. Għaw Dunna l-Wejġ u kien ħeġġu ħafna, kull materjal li kellu fuq Don Bosco kien nawilulu. U dak kien jħu biex jiġifieri forma ruħu, kien għadu student għaw seminarju, kien għadu ma qazzewx it-tnem.
Don Paul u Dunna l-Wejġ dajem baqgħu f'kuntatt ma' xulxin u jam baqgħu dex li jħu ma'.
Ħafna, dajem sib li jġib s-sar żjar li jew għawdex, li fatti irnixxielhom fl-aħħarew.
Dak it-teatr li semmejtu intom sa ta' San Domingo Savio sar. Fifrar ta' qabel ma fetħ l-oratorju. Ma
naħseb li jina għandi, għax tajtum il-manifest. Fl-ewwel għandi miktub sar f'April. Kien sar f'April jidher li jina. Jew f'Marzu ma nafx.
Imma f'liema post kien sar.
Hemmhekk fl-ewwel dar
tal-karità
għandi kuntajtkom it-traduzzjoni tiegħu preċejż. It-timbru tal-iskof għax dik nhar konna rridu it-timbru tal-iskof biex tiġi l-awtorità li aħna nkunu nistgħu nagħmlu t-teatrin. U hemm il-firma ta' Iskof Paċ għax kien u għamilnija dik nhar f'April kien imma.
Jiena naħseb billi dak. Iwa,
għax miktuba. Dak il-manuskrit. U duna rwejġ Dun Pawl. Meta qassam il-partijiet fuqhom hemm mhux kunjum għaw isem kunjum le għaw tar-Russu għaw it-Sikrant hekk miktubi Ganġetta
kollek għedej it-Sikrant kien jagħmel
Ganġetta George Frendo ta' min jgħidulu
għaw ta'
Sarafina hekk kienu miktubi kollek għedej
mela ħanħallu tifkiriet hawnhekk għalissa inkomplu id-darba li ġejja. Bek ġejna fit-tmiem tal-programm tal-lum Żagħżugħ ta' dejjem. L-ewwel programm f'din is-sensiela li trid tfakkar ġrajjiet Don Bosco u l-oratorju tiegħu t'Għawdex. Qabel ma nħallukom imma nħallulkom ħsieb ta' San Juan Bosco. Żgħażagħ jeħtieġ li mhux biss ikunu maħbuba, imma li jkunu jafu li huma maħbuba. Sakemm niltaqgħu għat-tieni programm f'din is-sensiela, insalmilkom.
Six from above.